Хәйірлі күн, яш дусларыбыз. Язучылар балаларға деген циклдан әзірленген тапшыруыбызны башлыйбыз. Бүгінгі тапшыруыбыз балалар язучысы. Татарстанның атқызанған мәдәният қызметкәрі, Язучылар бірлігінің Абдулла Алиш есіміндегі әдәби бүләгиесі Вақиф Уакилулы Нұрыев ижатына бағышлана. Дистеге яқын китап авторы Вақиф Нұрыев тумышы білен Арша районы Сіжі ауылынан. Ғымыры бойы республикабыздың түрлі газеті журнал редакцияларында шоу білен бірге ол, балаларын да бірсіннен бірсі мауықтырғыш хикеялары білен сейіндіріп тұра. 21-ші ғасыр башында Вақиф Нұрыев өзін көлемлірек әсәрлер ижат бүдеді сынап қарай. 7-ші палаты, Қарға қарағы, Әнеме Әфлисун повестьларын оқушылар шулай оқ жылы қабыл етті. Дистеге яқын китап авторы Вақиф Нұрыев бүгін біздің тапшыру қонағы. Аның «Матурқай» деген хикаясын оқыған іші, әдәби ижатқа кіріп кетуі турындағы фикірлерін тыңлап өтербіз. Аның білен тапшыруының авторы Дания Ғайнетдинова сөйлеше.
Болашаққа әйләнеп қайтсақ, бірінші тапқыр қалам тебірәтергә сәбәпші болған мезгілләрдән ижатқа рухландырушы ұстазлардан башлайық әле сөзебезне.
Ұстазлар дегеннән иң әүәл мин телгә алыр идем менә шушы әдәби ижат юлына чыгарган Яшлинче газетасы редакциясен. Бу редакциядә шын-шынлап балаларны аңлый белә торган, аларга ярдәмчел булган игелекле, улы җанлы кешеләр эшләде. Мин инде менә бүген аларның зур ихтирам белән исемнәрен атап китә алам. Баш мөхәррирләр Венера Ихсанова, Роза Туфитуллова, Роберт Миннуллин, озак еллар җавап әсәр катып булып эшләгән Сайма апа Ибраһимова, Илгизар апа Самигуллина, Рәсәй апа Яхина, Мәҗит Вәлиуллин, Нургали Булатовлар, Шагыйр Зөлфәт монда эшләде байтак еллар. Исемнәрен онытып калдырсам кемнеңдер гафу итсеннәр, менә болар минем иң зур остазларым дип саныйлар. Шын мәгънәсендә бу Яшлинче газетасы мәктәп булды, алар үзләре минем өчен зур хәрефтән языла торган мөгаллимнәр һәм мөгаллимәләр булдылар.
Татарстан халык шагыйре Илдар Юзиев сезнең иҗатка зур бәя биреп, булай дип язган иде. Син Вакыйф, балалар темасыннан китмә, балалар өчен яза белү таланты һәркемгә дә бирелмәй. Ялгыз каз бәбкәсе турындагы Матурқай дигән хикәяңне укыгач, еладым дип язган ул.
Илдар Юзиев бәйләмәсенә килсәк, шунап та бу минем өчен бик зур бәя минем иҗатка. Аның бит әле Татарстанның халык шагыйре, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт, Муса Җәлил исемендәге республика премияләре лауреаты, атаклы, күренекле шагыйр Илдар Юзиев әйтә. Бу бәяне минем өчен бик зур бәя булды һәм моның белән мин горурланам.
Ә хәзер язучы Вакыйф Нұрыевның «Матурқай» дигән хикәясе белән танышыйк. Айгыл Қазан қызы. Һәр җәйне авылда дәвәнис янында үткәрә. Авылда кызык. Анда сыер, сарык, тавыклар, песи һәм казлар бар. Казларны бигрәк ярата ул. Һәр елны Айгыл кайтышка бәпкәләр чыккан була. Аларны беренче тапкыр күргәндә Айгылгә 1 яшьтә 3 ай гына иде әле. Дәвәнис аны сиремлеккә биби сакларга алып килде. Яшел келәмгә сибелгән сап-сары йомгакларны күргәч, «Эй, сөенде инде сабый!» Улалардан сәгатьләр буена күзен ала алмады. Шул вакыт урман ягыннан кара, ямсез болыт килеп чыкты. Күңелне шомландырып, давыл җиле исеп куйды. Бибиләрне өйгә алып кайтырга кирәк иде. Дәвәнисе уң кулына Айгөлне күтәреп, сул кулына чүпрәк-чапрак бәйләнгән таяк тотып, бәпкәләрне куа башлады. Тик үләнгә ябышкан бибиләрнең һич кенә дә кайтыр исәпләре юк. Улары да каяндыр 2 яшь тай килеп чыкты. Бер-берсен куышып биргән бу наян тайлар томырылып бибиләр өстенә килә. Эй, шунда курыкканнары Айгөлнең! Ул дәвәнисен кысып кочаклады. Әгәмсез бәпкәләрнең тайларда да, давылда да һич эше юк. Үҗәтләнеп, ава төнә үлән йолкуларын беләләр. Бер ничек тә кубарып ала алмассың. Дәван исенә Айгелне тиз генә иге кайтарып, бибиләрне тутырырга әрҗе алып килмеш ара юк иде. Тик менә Айгел идә үзе генә калырмысың? Еллар акрыр инде, нәни бит әле. Юк, еламады кызчык. Игә кайтып керүгә Дәван исен үзе куа башлады ул. Әббә, әббә, биби, биби, биби дип нәни куллары белән әбисен төрткәләргә тотынды. Кеп кешкенә сабый күңеленең бибиләр урамда калганга борчылуы, аларга хәүф янаганга ише пышуы йөзендә чагылып тора иде. Ә икенче җәйдә Айгел кайтканда бәпкәләрнең икесе генә чыккан иде. Казлар әлегә ояда утыра. Шуңа күрә Дәванисе бибиләрне идә тота. Айгелгә тагын бер тамаша инде. Ул көннәр буена шулар яныннан китә алмый. Бигрәк матурлар бит. Күзләре шумырт, очы саргайган кара кушкыл, шып-шыма томшыклары ялтырап тора. Нәфис канатлары исә өрсәң ышып китәр кебек. Ә тавышлары чипи-пипи, чипи-пипи дә чипи-пипи. Айгел сарыкайларга кулын суза. Тегеләр аның нәни нәфис бармакларын уч төбен шукып кытыклыйлар. Бибиләр җырына Нарасыйның кычкырып көлгәне ишетелә. Ә бер көнне Дәванисе килеп керсә, Айгел кулына әтисенең бала чакта уйнап үскән атын тотып утыра. Үзе елый-елый шешенеп беткән. «Ни булды? Ник елыйсың, балакаем?» Әбисе оныгының башыннан сыйпап алды.
«Бел биби үлле!»
Айгел инде укырып елый да башлады. Дәванисе әрҗән ашып караса, шыннан да бәпкәләрнең берсе тәгәрәп ята. Тик тормас бу бибинең кинәт кенә шулай булып куюы өйдәгеләрнең барысын да аптырашта калдырды. «Ни булды соң? Нәрсә ярамады? Нәни фаҗига сере нәрсәдә?» Сырны бер-ике көннән Айгел үзе шиште.
«Их, жәлке ул биби! Атка отылып юлелгә иләнгәч кенә үлле!»
9 яше тулган елны Айгел бибиләрне үзе генә саклады. Бераз калыккач, су буена бәпкәләрнең үзләрен генә җибәрделәр. Һәм шул көнне бер биби кайтмады. Аны каян гына эзләмәделәр. Су буйлары, ындыр артлары, иске әвеслек тирәләре берсе дә калмады. «Юк, биби, хәерле каза булсын», – диде Дәванисе. Инде утны сүндереп йокларга ятканнар иде. Ишек шакыдылар. Артқы урамнан Күнних Габдрахман абзый икән. «Карале, нәкыя, сезнең бер биби югалган дип ишеттем. Менә бу түгелме соң ул? Синаш чокырында ята иде. Аны тилгән алган булса кирәк». Каз бәпкәсен күргәч, Айгелнең ише жу итеп куйды. «Биби димәсәң хәтере калыр. Алар алдында бер күзе шукып алынган, нәни канаты өзелгән, йоны йолкынган, сырты канаган, пшыраны беткән ямсез котсыз бер җан иясе ята. Әйе, ята. Ул башын да күтәрә алмый, тәпиенә дә баса алмый. Әлеге табылдык Айгелләрнеке иде. Сыңар канатындагы тамганы зәңгәр буяуны да шәйләп булырлык. Эх, мескен каз бәпкәсе, нинди бәхетсезлеккә душар булгансың бит. Бибине абзарга яптылар. Таң атканчы тора алмас инде, үләр ул, диде Дәванисе. Иртән йокыдан торуга Айгел лапаска чыкты. Юк, үлмәгән әле каз бәпкәсе, тере, тавыштынсыз, сабыр гына соңгы сәгате сукканны көтеп ята. Алдына куйылган табактагы шишмә суында да, суда җибетелгән ипидә дә гаме юк. Хәер, җыяр ризыгы бетмәгән икән әле үзенең. Икенче көнне Айгел бишара бибинең суга үрелергә маташуын искәреп алды. «Шәсе киләдер шул матурым». Кызый табакны якынрак китерде. Тик биби иелә алмый, томшыгы да ачылмый. Аннары Айгел Яралы каз бәпкәсенең томшыгын ипләп кенә үз ачты һәм уң кулының ушы белән бер йотым су салды. Биби чыннан да сусаган иде. Тик күпме генә азапланса да, су бугазыннан үтмәде, кире чыкты. Айгыл тагын тамызды суны. Бәпкә артка мәтәлде. Шулай да суны азмы күпме йотып куйды. Айгыл бу көннәрдә абзардан чыкмады диярлек. Ике көн суғына йотқалап тұрған биби, ипиге ымсынып қараған көк болды. Қонақ қызда бик қыстағаш, сүтке изілген көмешіне қапты. Қабуын қапты, әмі бұғазындағы сәйір түйір тағын ризықның юлына арқылы келді. Айгілінің матур қайы, қыз бибиге гіл шулай дебінде шабашлады. Тұн шықты. Башын шайқи-шайқи артқауды. Янында қызшық болмаса, Яна түшенә нишекләр әйләнеп ятар иде. Бибинең тәпиләре дә шул кадәр хәлсез ки, ул әле уңга, әле сулга ауып түнеп китә. Уңга ауганда ярый әле, үзен сыңар канаты белән этеп торгыза. Ә сулга ауганда эш харап. Айгел кирип булышмаса, ни эшләмәк кирәк? Хәер, иртән торып абзарга кергәндә кызның үзенең дә хәле китә. Тез буыннары калтырый. Матурқай нихәл, исән микән? Әнишләп караңгы тынчу абзарда ятасың әле ул. Тилгән тырнақ астында қалып бұтарлануы жетмәгән, инде зинданда ғазап шигәме. Аның да көн яқтысына шығасы, үләнне, құяшны күрәсі келмей мені. Айгыл матурқайны ипләп жайлап қына көтерді дә, үй қаршындағы қура бақшасының тыныш аулақ пішмағына кірді бұрнаштырды. «Барыбір иге кел алмас ул қызым, бигірәк нашар бит», деді дәуәнесе. Бақшаға шығарып салғаш, матурқай тағында нашарланған кебік болды. «Юқ, жылы жеріні, қайнар құяшыны тансықла білгірген көресін, шуңа мұйынан сузып, өзіне көре ләзетләніп ятқан ақыры. Кешке біраз әрәтләнді тағын өзі. Икінші күнні Айгыл бақшаға шыққанда, Үлем түшәгендәге биби кура куагы төбендә үскән үлән кыягын йолкырга маташа иде. Эй, үләндә нәфисе булгач, айгыланы бу сыйдан мәхрүм итәме соң инде? Хәзер үк су буена төшеп, бер кышак үлән йолкып менә ул сиңа матуркай. Кызы яшел күчтәнәчне биби алдына тигез итеп таратып түшәп салды. Аша, матуркаем, аша. Биби азмы күпме шимшингәндә әйтте. Ә менә Айгел кулында ябышып калган бер яфракны шукып алып, шундук кабып та әйтте. Айгел шишмә янында үлән йолкканда шуны искерде. Су буе тулы каз. Йөзәләр, чумалар, каңгылдашалар, рәхәтләнәләр. Матурқайны шунда алып түшіп қарасаң не болыр еді екен. Бұл ғазаплар башланғанға атнауын күн тұлды дегенде, әрну сызланулары әлден екемі мәседе, Құдайның рәхмәті бибинің көңілі өсе башлады. Алар екі дұз су бойына түшіп кетті. Су бойы. Құдай тәғәлә сені қазлар шыңгінә яратқандыр. Жәй, Эссе. Айгыл матурқайны соның иң сай жерінә қойды. Аллаға шүкір, су бойына түшіп, иніштен өзін иіліп, иң тәмлі соны ішесі күннәріңдә болған икән әле матурқай. Биби іште. Бұғазындағы тиір дә хәзер әлләне қымашауламы кебек едінді. Іште дә мауығып кетіп, тұмшығы білән су астындағы құмташыны барлы башлады. Отырып, ләш башы көтәрілді. Күңілі хушланды. Исән қалған сыңар көзіндә ғәм уянды. Ул самими қарашын инішіні бияп ясалған зор суға, аның ярларында өскен кәкірі бүкірі талларға қамышға түбәді. Шишмә шылтырауын тыңлады. Алар су бойына күн сайын түше башлады. Тиздән қыз бәпкәне зур суға жіберді. Күр әлі син, күр. Нишә көн түш қыздырып ятқан биби, тауыштын шығармай шыпырт қына суның ортасына түшіп кетті. Афарин, матуркай, афарин. Былай булгач яшисең, Алла бирса. Ә берничә көннән ул инде шума, бурыны белән суны шапырдата башлады. Хәвеф бәле каза бер килсә килә бит инде. Тилгән тырнагыннан да, үлем тырнагыннан да исән калып, тернәкләнеп куанып йөргән көннәрнең берсендә матуркай тагын бер юлбасар һөҗүменә дучар булды. Төш туруларында Айгел тау башына чәчәк җыярга менеп киткән иде. Шул вакыт суга әүеслек ягыннан бер көтү каз төште. Бәйбылар матуркайның әнкәсе, әткәсе, туганнары бит. Ялгыз бәпкә алар янына йөзеп килде. Сәләм сезгә. Мин исән сау бит. Күрәсезме? Әмма гамсыз кызлар аны танымады. Алай гына да түгел. Шушы кыйшык-мыйшык каз бәпкәсенең алар суында йөзеп йөрүен һич кенә дә өнәмәде. Сссс килеп һөҗүмгә ташландылар. Әүвәл бишараны мактанша-мактанша ярга кысырыклап дәррәү шуқыйталый башладылар. Таудан Айгел йөгереп төшеп коткармаса, эшләр абау харап иде. Матуркай тагын бойыгып калды. Сыртыннан тибеп чыккан бер-ике тамчы канны исәпкә алмаганда, туганнары әллә ни зыян сала алмады алуын. Әмма ул еламадымы? Аның йөрәге еламады дисезме? Тән ярасы төзәлә ул, ә менә жан ярасына түзеп кара. Әткәң, әнкәң, туганнарың шулай хыянәт итсен әле. Хәер, нигә аларга үпкәләргә? Бетек-сетек бибине ничек танысын, дейіндалар. Әйді, танымасалар танымасынлар. Аның қарауы, туғырылықлы дусты, Айгелі янәшесіндегіне бит. Шул күннен башла бұл, қыздан бір адымда қалмас болды. Жәйләр үтті, матурқай тірнәкләнді, хәтті күрәйе башлады. Ә Айгеліні? Казанга алып киттеләр. Ул киткәч, матуркайның тагын бер канатын кайырып алдылар мине. Тамактан калды, ашамас ишмәс булды. Аптырагач, авылның аргышында яшәгән Хәнифә әбигә биреп җибәрделәр үзен. Асырасаң асырарсың, асырамасаң үзем карарсың, диде Айгелнең әбисе. Ә бер көнне урамда каңгылдаган каз тавышына уянып китте. Таң беленер-беленмәс кенә иделе. Шығып қараса, матуркай, қашып қайтқан, нише-мәнише урам үтәргә кирәк, нише қайтқандыр ол. Аны тағын ұзаттылар, ул тағын қайтты. Бүтән бір қаяда жібермәділәр инде. Хәнифә әби үзі дә келіп сұрамады. Қарлыққан дәртсіз тавыш білә қас қышқыра. Көндізін де, түнлі де қышқыра ол. Матуркай Айгелін сағына. Ол үләннәрдән, су буйларынан, һәм әлбәттә қунақ қызының шифалы қулларынан тәненә дәва тапты. Ә менә сағынуға дәва юғын білмей иде шул ол, білмей.
Сез Вакиф Нуриевның «Матуркай» деген хикаясын тыңладыгыз. Біз язушыга киләчәктә дә иҗат уңышлары теләп калабыз. Кадерле яш дусларыбыз, язучылар балаларга дигән тапшыруыбыз шушының белән тәмамланды. Аны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Талгат Хаматшин алып барды. Сау, сәләмәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.